16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Počela je konsultacija u izradi budžeta za narednu godinu. Na sastanku kod predsjednika vlade danas predstavnici boračkih organizacija.
Nelegalni Šmit nakon sjednice pika ponovo o rješavanju pitanja državne imovine. Iz Srpske ista poruka, imovina Republike Srpske pripada entitetima.
Nema kompromisa niti konkretnih rješenja nakon razgovora američke i ruske strane o ukrajinskom sukobu.
Danas je Međunarodni dan lica sa invaliditetom. Prema procjenama 15% populacije živi s nekim oblikom invaliditeta.
Rudar poražen od Zrinskog, borac u 17. kolu Premier lige BiH igra protiv Radnika.
Vrijeme oblačno, sutra padavine. Prve konsultacije o budžetu za narednu godinu predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić održao je sa udruženjima proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Ove kategorije nisu zadovoljne predloženim davanjima i predviđenim pravima. Minić ističe da iako nije bilo saglasnosti da će razgovori biti nastavljeni, očekuje da će do narednog četvrtka, kada će biti predložen budžet, postići saglasnost sa ovim kategorijama, informiše Zorana Marković.
Prvi put sve organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata zajedno na konsultacijama sa premijerom nisu zadovoljni predočenim. Predsjednik Borsa Radan Ostojić ističe da je u izradi nacrt izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, koji bi prema njihovim zahtjevima trebalo da donese veća prava ovim kategorijama, što ovim budžetom nije predviđeno.
Ovo što smo čuli od nadležnih institucija Republike Srpske u smislu budžeta za sljedeću godinu, uvidjeli smo da nisu kalkulisana rješenja koja smo mi predvidjeli kroz prijedlog zakona. Samim tim nismo se danas ništa mogli dogovoriti. Pregovor će biti nastavljen dok se ne postigne sporazum, a mi s ovim što smo čuli nismo zadovoljni, zato ćemo vjerovatno možda čak i u toku ove sedmice imati vanrednu sjednicu predsjedništva, pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo dalje.
Premijer Savo Minić zadovoljan je razgovorom za koji kaže da je bio otvoren. Ističe da će se sa ovim kategorijama razgovarati dok se ne postigne saglasnost.
Mi ćemo se dogovoriti, i to da znate, sigurno ćemo se dogovoriti. Ovdje je nastao jedan, neću reći ni vakum, ali dva su razloga. Imamo pripreme za donošenje novog zakona, u kome sa svim zahtjevima koji smo dobijali iz onih koji učestvuju u kreiranju tog zakona su sredstva mnogo, mnogo veća i značajnija čak i od onih koji sada isplaćujemo, a povećanje o kome smo mi pričali je ono redovna povećanja koja bi pratila, da ne kažem, i neka usklađivanja, povećanja cijena i tako dalje. Tako da ćemo nastaviti naše razgovore.
Premijer je naveo da se sada preko 470 miliona na godišnjem nivou izdvaja za ove kategorije. Navodi da je to ukupno značajan iznos, ali i da razumije da na pojedinačnim iznosima povećanja o kojima su danas pričali i nisu tako značajna. Konsultacije i sa ovim kategorijama, ali i drugim udruženjima, socijalnim partnerima, bit će nastavljene.
Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da nije zadovoljan situacijom u preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske, navodeći da se konstantno radi na rješavanju problema sa kojima je preduzeće suočeno. On smatra da se stanje ne može promijeniti tek tako, već se mora ući u sistem, iščistiti i napraviti mnogo stvari.
Što se tiče tematske sjednice, kada je u pitanju stanja u Elektroprivredi, sam zadovoljan. Zato što je ona po prvi puta raščlanila, identifikovala tačne probleme i sve ono što tim se susrećemo u Elektroprivredi. Što se tiče stanja u Elektroprivredi, nisam zadovoljan ni najmanje i to vam uporno ponavljam i radim na tome, znači dio sam toga, ali sam apsolutno svjestan da se to stanje ne može promijeniti ovako, nego da treba ponovo u sistemu ući, iščistiti, napraviti mnogo, mnogo stvari i mnogo onoga što se u godinama, samo neke dijagrame koje sam imao kad je u pitanju broj zaposlenih, kad je u pitanju kalorična vrijednost uglja, kad je u pitanju niz nekih detalja koje možete reći da ovo su objektivni, ovo su subjektivni, sad treba to raščlaniti jer će svi oni koji imaju svoju odgovornost, a ona je subjektivna, bježati pod okrilje onog što je objektivno, tako da treba će nam malo vremena da oko toga radimo. A kad je u pitanju poskupljenje električne energije, to je takav pritisak i direktora Petrovića i ministra, još uvijek me nisu ubijedili.
U rudniku i termoelektrani Gacko održana je skupština akcionara ovog privrednog društva uz učešće rukovodstva Elektroprivrede i ministra energetike i rudarstva Petra Đokića u svojstvu predstavnika državnog kapitala. Glavna tema sastanka bio je izvještaj o poslovanju preduzeća u prošloj godini kada je ostvarena dobit od 3,2 miliona maraka. Evo šta su nakon održane skupštine rekli ministar Đokić, generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović i Maksim Skoko, direktor rudnika i termoelektrane Gacko.
Vlada Republike Srpske snažno stoji iza rudnika i termoelektrane Gacko, kao i za svakog drugog proizvodnog i svakog drugog zavisnog preduzeća koje čini sistem Elektroprivrede Republike Srpske. Naš osnovni cilj i zadatak jeste da se stvore uslovi da preduzeća mogu da rade u nesmetanom režimu.
Da je najvažnija investicija od izgradnje ovog termoenergetskog bloka upravo izgradnja postrojenja za pročišćavanje uglja pomoću X-ray zraka. Zbog nemogućnosti svojih sredstava i svog plana poslovanja zajedničkim snagama smo se udružili, tako da će matično preduzeće sfinansirati 70 milijuna konvertibilnih maraka za ovo postrojenje, a da će to rudnik i termoelektrana Gacko vraćati u narednih 10 godina nakon puštanja u rad ovog postrojenja.
Praktično kroz neku vrstu beskamatnog kredita, tako da se izrazim u periodu od 10 godina, gdje će nakon što postrojenje počne sa radom, shodno povećanoj proizvodnji, rudnik termoelektrana Gacko vraćati ta sredstva nazad u matično preduzeće zbog povećane proizvodnje kao pozitivna posljedica rada tog sistema.
U rafineriji nafte u Pančevu počeo je proces obustave rada proizvodnih postrojenja uslijed nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posljedica američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. Nakon potpune obustave, ukoliko bi stigla licenca američkog OFAK-a za nastavak rada NIS-a, bilo bi potrebno najmanje 2 sedmice da se ponovo pokrene proizvodnja. Informiše Teodora Vranješ.
Obustava rada rafinerije u Pančevu loša je vijest za građane i privredu Srbije, ističu stručnjaci. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Nikola Zavišić kaže da to znači ogromne ekonomske gubitke, ali je uvjeren da država neće dozvoliti da dođe do ugrožavanja energetske bezbjednosti zemlje.
Dakle, na dnevnom nivou 370.000 evra košta obustava rada rafinerije, tako da ogromna šteta nam je naneta.
Naftna industrija Srbije je vrlo ozbiljan privredni subjekt bez kojeg će Srbija imati ozbiljne probleme i u budžetu i u vezi sa mogućim cijenama derivata, ističe počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Od njega zavise mnoge stvari. Mi sad treba da razmišljamo ne samo da nadomestimo otprilike najmanje ili prosečno 10.000 tona dnevno prerađene sirove nafte. To je ogromna količina.
Ekonomista Ivan Arnautović ne očekuje nestašicu goriva, ali ukazuje na opasnost od sekundarnih sankcija koje bi nanijele ogromnu štetu privredi, ekonomiji i kreditnom rejtingu Srbije.
Bila bi najgora sekundarna mera da se to prenese i na Narodnu banku Srbije. To je onda potpuno blokada funkcionisanja jedne države koje se nadam neće se desiti. To ni po cenu ne znam čega. To ne smemo da dozvolimo.
Poziciju i argumente Srbije američkim zvaničnicima u Vašingtonu obrazložio je šef srpske diplomatije Marko Đurić.
Mi zaista dali sve od sebe da iznesemo naše argumente, razloge zbog kojih smatramo da Srbija zaslužuje da bude podržana oko ove teme, odnosno da Srbija ne zaslužuje da trpi štetu zbog odluka koje nisu u njenom domenu i koje se tiču odnosa između velikih sila.
Skupština Srbije usvojila je zakone o nafti, gasu i o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, koji će doprinijeti očuvanju energetske sigurnosti Srbije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan ima prednost od 9.558 glasova u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu. Najnoviji su preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
Centralna izborna komisija na današnjoj sjednici po službenoj dužnosti donijela je naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića na 23 redovna biračka mjesta u Doboju. CIK je donio i zaključak kojim se pokreće postupak zbog osnovane sumnje da su povrijeđena pravila izbornog procesa i izbornih prava na pojedinim biračkim mjestima u 19 opština i gradova na dan održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Na sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj je bilo riječi o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, nije bilo konkretnih zaključaka niti rješenja. U obraćanju medijima Kristijan Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, rekao je da se nije razgovaralo o državnoj imovini. Rješavanje ovog pitanja, kako je naveo Schmidt, ključno je za evropski put BiH. Opširnije Darko Đurić.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u kojoj 30 godina od završetka rata postoji savjet za sprovođenje mira u kojem ambasadori pojedinih zemalja svojim odlukama utiču na političke prilike u zemlji. Podsjećamo da se PIK ne spominje u Dejtonskom mirovnom sporazumu, pa time ni u Ustavu BiH koji je njegov sastavni dio. PIK se pominje na konferenciji o sprovođenju mira koja je održana 8. i 9. decembra 1995. u Londonu, gdje su jasno definisane njegove nadležnosti.
Upravni odbor PIK-a bit će osnovan sa trenutnim dejstvom pod predsjedništvom i visokog predstavnika kome će PIK davati političke smjernice o sprovođenju mira.
Schmidt je danas poslije sjednice PIK-a govorio o važnosti državne imovine kao ključnog pitanja za evropski put BiH. Za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića pitanje imovine Republike Srpske je isključivo u nadležnosti Banja Luke. On je u izjavi za Radio Republike Srpske naglasio.
Ključno pitanje razvoja Bosne i Hercegovine je prestanak mandata visokog predstavnika i da kažemo poništavanje svih odluka koje je donio Kristijan Schmidt, koji je visoki predstavnik bez imenovanja Savjeta bezbjednosti. Bez toga bi Bosna i Hercegovina odavno napredovala i riješila sva pitanja međusobnim konsenzusom i dogovorom, kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom, da se nikakve odluke ne donose bez saglasnosti naroda i entiteta.
O odlasku ipak ne razmišlja Kristijan Schmidt. On je danas u Sarajevu na konferenciji za medije ocijenio da je pitanje državne imovine važno za napredak BiH.
Koliko to pitanje državne imovine blokira razvoj Bosne i Hercegovine, ćemo vidjeti da sljedeći put sjednemo i da vidimo šta se može uraditi da slučaj, odnosno državna imovina ne bude pitanje koje nas zabrinjava, nego da bude prilika koja će se iskoristiti za investicije.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH Sanja Vulić smatra da svi kojima je stalo do interesa Srpske nemaju šta da razgovaraju sa Schmidtom niti da prisustvuju sjednicama, kako je navela, neustavnog PIK-a. Ona je komentarisala i činjenicu da se osim predstavnika stranaka iz Federacije BiH ovom sastanku odazvala i opozicija iz Srpske, koju je predstavljao Nenad Grković iz kluba poslanika SDS PDP za pravdu i red u parlamentu BiH.
Otići na taj sastanak znači verifikovati i apsolutnu podršku dati svim intervencijama nelegalnog i nelegitimnog Schmidta, što su kolege iz Srpske trojke učinile, i to samo pokazuje da su u velikoj sprezi sa bošnjačkom trojkom. Ja ne mogu da shvatim da ljudi koje je Sabina Ćudić nazvala majmunima i na taj način sve Srbe ponizila mogu s njima za isti sto, ali očito da kolege iz Srpske trojke ne traže način kako da dođu do vlasti.
Najčešće su ambasadori PIK-a na PIK-u imali Republiku Srpsku, njene zvaničnike i odluke. Ruska federacija se prije nekoliko godina povukla iz PIK-a i odbila da finansira OHR.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da namjera ministra odbrane Zukana Heleza da zaposlenima u ministarstvu i oružanim snagama BiH uskrati pravo na plaćeno odsustvo povodom krsne slave predstavlja direktan udar na vjerske slobode, posebno pravoslavnih pripadnika sistema odbrane.
Goganović kaže da politički hir ne može biti iznad zakona i najavljuje da će o navedenom kršenju zakona informisati parlamentarnog vojnog povjerenika, predsjedavajuću savjeta ministara i srpskog člana predsjedništva BiH.
Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kojeg imenuje vlada federacije, onemogućio je preraspodjelu zaposlenih u upravi i početak rada novoizgrađenog graničnog prijelaza Gradiška, saopšteno iz Ministarstva financija i trezora u savjetu ministara.
On je na sjednici Upravnog odbora uprave glasao protiv formalnih izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, ističu da je na taj način dovedeno u pitanje stavljanje u upotrebu potpuno funkcionalnog i opremljenog novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška. Nova sjednica sazvana je za sutra.
Iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin i američki izaslanik Steven Witkoff održali su jučer petočasovni sastanak u Kremlju posvećen ukrajinskoj krizi. Ruski zvaničnici Jurij Ušakov i Kiril Dimitrijev razgovor su ocijenili kao konstruktivan, ali kompromisi nisu postignuti. Ministri spoljnih poslova NATO-a u Briselu će razgovarati o situaciji u Ukrajini i američkom mirovnom planu. Opširnije Vesna Drakulić.
Moskva je dobila još 4 dokumenta pored Trumpovog originalnog plana od 28 tačaka za rješenje u Ukrajini. Jurij Ušakov je objasnio da se svi ovi dokumenti tiču dugoročnog rješenja krize u Ukrajini. Naglasio je da su strane izrazile spremnost da nastave zajednički rad na postizanju mirnog i dugoročnog rješenja za sukob u Ukrajini.
Nismo razgovarali o konkretnim formulacijama ili konkretnim prijedlozima, već o suštini sadržaja američkih dokumenata. Složili smo se oko nekih stvari. Neki su izazvale kritike. Predsjednik Putin nije krio naš kritički i čak negativan stav oko brojnih tačaka prijedloga.
Moskva i Washington se slažu da ne otkrivaju detalje razgovora Putina i Witkoffa. Susret Putina i Trumpa trenutno nije planiran, poručio je Ušakov. Prije razgovora s Amerikancima Putin je naglasio da Rusija nema namjeru da ratuje sa evropskim zemljama, ali će biti spremna ako Evropa počne rat.
Rusija neće ratovati sa Evropom, to sam već rekao, ali ako Evropa iznenada poželi da ratuje sa nama i započne rat, mi smo odmah spremni. U to ne može biti sumnje.
Američki Tim Witkoff i Jared Kushner trebali su danas u Irskoj razgovarati sa ukrajinskim predsjednikom o sastanku u Kremlju. Ipak, prema pisanju ukrajinskih medija, sastanak je otkazan. Volodimir Zelenski juče u Irskoj izjavio da bilo kakvi razgovori o mirovnom planu sa Rusijom moraju uključivati Ukrajinu.
Važno je da sve bude otvoreno, fair i pravedno. Ništa o našoj budućnosti ne može biti odlučeno iza leđa Ukrajine ili bez Ukrajine.
O Ukrajini i američkom mirovnom planu u Briselu danas razgovaraju evropski ministri spoljnih poslova NATO-a. Stavovi nepromijenjeni i dalje smatraju da rusko rukovodstvo ne želi mir. Šef mađarske diplomatije Sijarto upozorava da dijelovi Europe žele rat sa Rusijom, dok navodni zagovornici mira u NATO-u pokušavaju da očuvaju neratoborni stav alijanse. A da SAD neće neograničeno finansirati Ukrajinu, jasno su poručili Marco Rubio i Donald Trump. Američki predsjednik jasan, njegova administracija ne daje besplatnu vojnu pomoć i okreće se isključivo diplomatiji.
Osumnjičeni za pedofiliju iz Banja Luke uhapšen je danas u Bijeljini nakon što je došao na dogovoreni sastanak sa maloljetnom žrtvom.
Hapšenje je organizovano u nastavku akcije Karika koju sprovodi jedinica za visokotehnološki kriminalitet uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske. Uhapšen je osumnjičen da je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt s djecom nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način šaljući fotografije i video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem.
Policija je završila uviđaj u Trebinjskoj bolnici i utvrdit će uzrok požara na odjeljenju neurologije gdje je pričinjena šteta, izjavio je danas direktor ove zdravstvene ustanove Nedeljko Lambeta.
Kompletna ljekarska soba je izgorjela, a od dima i vatre oštećeni hodnik. Izgorjele su instalacije, a oštećena je i soba jedinice moždanog udara na odjeljenju neurologije, naveo je Lambeta. Pripadnici Trebinjske policije utvrđuju uzrok požara.
Republika Srpska bi do kraja ove godine trebalo da dobije zakon o infrastrukturi geoprostornih podataka. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković naveo je prije početka konferencije o infrastrukturi geoprostornih podataka, čiji organizator RUGIP, da bi o ovom zakonskom rješenju trebalo da raspravljaju i poslanici Narodne skupštine. Opširnije Gostimir Kajskić.
Geoprostorni podaci biće pohranjeni u RUGIP-u i s obzirom na sporazume o razmjeni tih podataka biće dostupni različitim institucijama, a sama suština je da neko ažurira i vodi evidenciju, rekao je Stanković.
I nama je cilj bio od samog početka da dođemo do zakonskog rješenja. Moram da kažem da smo završili tu proceduru i ja očekujem programu rada Narodne skupštine je upravo zakon o infrastrukturi geoprostornih podataka. Koliko je to bitno i koliko je to značajno, s obzirom da kažem da sve zemlje u okruženju imaju taj zakon, ja se nadam i da ćemo uspjeti da kažem da uredimo tu oblast.
Konferencija o infrastrukturi geoprostornih podataka organizovana je u okviru donatorskog projekta Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH Delef, u sklopu kojeg je Republika Srpska dobila oko 2 miliona evra, a cilj je da se dođe do adekvatnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti. Direktor projekta Delef, Jenny Sveneval.
I'm really glad to be here. Drago mi je što sam ovdje da podržim saradnju u oblasti geoprostornih podataka.
Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović zahvalio je Švedskoj na donatorskim sredstvima te ukazao na to da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju značaj geoprostornih podataka.
Bez njih nema ozbiljnog razvoja infrastrukture, bez njih nema ozbiljnog razvoja i upravljanja procesima u odvijanju saobraćaja. Iz tog razloga ćemo uvijek podržavati i ove aktivnosti i dat ćemo podršku pri donošenju adekvatnog zakona.
Projekat Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine realizuje se uz podršku vlade Švedske i donatorska sredstva se koriste od 2023. godine.
Kvalitetno i efikasno pravosuđe zavisi od rada Centra za edukaciju sudija i tužilaca koji treba da podiže standarde u pravosuđu. Poručeno je nakon posjete ministra pravde Gorana Selaka ovom centru i razgovora sa direktorom Slobodanom Zecom. Najavljeno je jačanje kapaciteta centra jer investicija u znanje sudija, tužilaca i svih zaposlenih u pravosudnom sistemu znači jaču Republiku Srpsku i bolju uslugu za sve građane.
Ministarstvo pravde će sagledati sve zahtjeve ovog centra kada je u pitanju materijalno-tehničko opremanje samog objekta i unapređenja rada svih zaposlenih. Imajući u vidu da ovdje zaposleno samo 15 radnika, ovaj centar zaslužuje još veću pažnju Ministarstva pravde i da unaprijedimo ovaj centar kada je u pitanju popunjavanje dodatnih izvršilaca u smislu dodatnog usavršavanja i edukacija ne samo sudija i javnih tužilaca, već i stručnih saradnika zaposlenih u pravosudnom sistemu, ali svakako i edukaciji kriminalističkih inspektora koji su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Kvalitet i efikasnost pravosuđa u Republici Srpskoj prevashodno zavisi od Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca, jer ako gledamo policijske akademije i vojne akademije, imate vojsku i policiju onako kakve imate i akademije. Tako isto imamo pravosuđe onako kakav nam je Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca ili pravosudna akademija.
Na poziv i inicijativu gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i 11 odbornika, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković, odbornici SNSD-a i koalicijonih partnera nisu se odazvali, zbog čega zakazana sjednica Skupštine nije ni održana.
Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković najavio je da će preduzeti sve korake da bi sjednica što prije bila zakazana, istakao da će izvršiti konsultacije s koalicionim partnerima radi održavanja Skupštinskog kolegijuma već u petak 5. decembra. Gradski odbor SNSD-a Banja Luka danas je pozdravio deblokadu rada Skupštine grada i istakao da Banjalučani ne smiju biti taoci političkih blokada.
Slušate Dnevnik. Danas se obilježava Međunarodni dan lica sa invaliditetom. Ovaj dan posvećen je podizanju svijesti o njihovim pravima, potrebama i značaju punog i ravnopravnog učešća u društvu. Opširnije Mirjana Grabež.
Diskriminacija, socijalne barijere i svakodnevne prepreke samo su dio izazova s kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Poseban problem i dalje je zapošljavanje, ističe psiholog i borac za ljudska prava Jovana Džever, koja se sa posljedicama invaliditeta suočava od rođenja.
Da ima izazova i na polju zapošljavanja i ostvarivanja zdravstvenih prava i samog kretanja i pristupa ustanovama, informacijama i sl.
Dragica Bekanović iz Doboja naglašava da je licima sa invaliditetom neophodno obezbijediti ravnopravan pristup svim društvenim aktivnostima, a jedan od uslova jeste uklanjanje arhitektonskih barijera.
To ne samo da je problem zbog jedne stvari, nego zbog mnogo čega. Prvo, ne možeš otići ljekar, ne možeš biti društveno aktivan, ne možeš izaći.
Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i drugih tjelesnih invalida Prijedor broji blizu 240 članova i dostupno je 24 časa dnevno. Predsjednica udruženja Biljana Tomić podsjeća na složen položaj ove kategorije stanovništva.
Situacija je kao i svugdje vrlo teška i zato nam je bilo kakva pomoć izuzetno, znači, dobro došla.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida tokom cijele godine vrši brojne aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje ove kategorije stanovništva, kaže direktor fonda Stevica Dronjak.
Što se tiče 2025. godine, ja želim da napomenem da smo mi kroz svoj finansijski plan definisali sredstva u ukupnom iznosu preko 8 miliona maraka koji se odnose na isplatu određenih subvencija. Prije svega subvenciju za zapošljavanje, odnosno novčani stimulans, profesionalnu rehabilitaciju, ekonomsku podršku, održivo zaposlenosti kao i povrat doprinosa.
Međunarodni dan lica sa invaliditetom obilježava se svake godine 3. decembra u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1992. godine. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi, što čini oko 15% svjetske populacije, živi s nekim oblikom invaliditeta.
U organizaciji opštinskog odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Srebrenici će danas početi 7. prosvjetno-kulturni zbor stopama Luke Milovanova Georgijevića, opširnije Gordana Partina.
Luka Georgijević, filolog i književnik, rođen u Osatu kod Srebrenice, jedan je od najvećih intelektualaca svoga doba. Iza sebe je ostavio osnove savremenog srpskog pisma i pravopisa koje je Vuk Stefanović Karadžić usavršio i objavio. Dejan Kolović iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta.
Nama je ovaj kulturno-prosvjetni zbor veoma značajan. U ovo moderno doba gdje su mnoge vrijednosti poljuljane, naša kultura i jezik moraju ostati stubovi našeg identiteta. I mi koristimo između ostalog i ovaj kulturno-prosvjetni zbor, radimo na tome. U sklopu naše manifestacije predviđeno je da imamo niz kulturnih događaja.
Do 12. decembra, do kada će trajati ova manifestacija, predviđeni su brojni kulturni i naučni događaji, između ostalog i 4 promocije knjiga lokalnih autora, kao i predstavljanje novog broja srebreničkog časopisa za književnost i kulturu Srebrni vijenac, čiji je izdavač Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Pozorišna predstava u formi monodrame o životu našeg velikog naučnika Nikole Tesle, ispričana iz vizure njegove majke koju igra Maja Kolundžija, bit će odigrana danas u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u okviru Međunarodnog festivala malih scena i monodrame. Radnja obuhvata period od Nikolinog rođenja do smrti njegove majke, a poseban naglasak stavljen je na autentičnost slike s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Fudbaleri Rudara iz Prijedora poraženi su od Zrinskog sa 2-0 u susretu 17. kola Premijer lige BiH. U toku je utakmica u Bijeljini između Radnika i Borca u kojoj Borac ima prednost od 1-0. A u kabinetu predsjednika Republike Srpske organizovan je prijem za futsal reprezentaciju Srpske koja je na svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu osvojila 7. mjesto. Prilog pripremio Bojan Božić.
Na svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu reprezentacija Republike Srpske nastupila je pod svojim grbom, zastavom i himnom. Osvojeno 7. mjesto i pobjede nad Marokom, Hrvatskom, Brazilom i Srbijom samo su potpunili odličan utisak koji su mladići iz Republike Srpske ostavili u zemlji fudbala. Reprezentativac Republike Srpske Aleksandar Stojičić zahvalio se svima koji su pomogli da se ekipa kvalitetno pripremi i otputuje u Brazil.
Što se na kraju ispostavilo da su dobro radili, da smo stvarili veoma dobar rezultat u Brazilu. Ovo je veliki uspjeh za nas i za našu republiku i veoma mi je drago što sam bio član ove reprezentacije. Po iskustvu je predivno otići u Brazil, pogotovo pobijediti Brazil.
u njihovoj zemlji, to je san svakog fudbalera.
Na svjetsko prvenstvo reprezentacija otputovala uz snažnu podršku kabineta predsjednika Republike Srpske, iz kojeg je poručeno da je ulaganje u školski sport, masovnost i odlaske na velika takmičenja prioriteti za naredni period. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik čestitao je fudbalerima na velikom uspjehu. Gorica Bilak-Moconja, predsjednica Saveza za školski sport Republike Srpske, kaže da je ovo takmičenje istorijsko za našu zemlju.
Način na koji smo nastupili je nešto što nam je i sa strane drugih ekipa itekako ukazalo da radimo pravu stvar, ali i također da treba da se trudimo da i narednim generacijama omogućimo da se predstavljaju na međunarodnoj školskoj sportskoj sceni. Jeste, stavili smo tačku na ovo prvenstvo, ali nismo stavili tačku na naš rad. To nam je i obaveza da u daljem periodu još više ulažemo napore da bi naša djeca imala priliku nastupa na međunarodnim školskim sportskim takmičenjima.
Republika Srpska u maju naredne godine biće domaćin evropskog prvenstva u futsalu. U nastavku o odbojci i košarci, odbojkašice šampiona BiH Gacka večeras igraju revanš susret drugog kola evropskog CEV kupa. Gačanke gostuju kod ekipe Neuchtela u Švajcarskoj, a početak susreta zakazan je za 20 časova. U prvom meču švajcarski tim bio je bolji sa 3-0. Košarkašice Orlova večeras nastavljaju takmičenje u regionalnoj VABA ligi. Od 18 časova ugostiće bugarski tim Rilski sportist. Orlovi su u svih 5 odigranih utakmica poraženi, dok je njihov protivnik do sada zabilježio jednu pobjedu.
Preovlađuje umjereno do potpuno oblačno i hladno, uz slabu kišu mjestimično, sutra pretežno oblačno s kišom. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova, Sokolac i Čemerno 3, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Srbac, Han, Pjesak 4, Banja Luka, Drinić, Prijedor 5, Gacko, Kalinovik, Mrkonjićgrad, Rudo, Ribnik, Foča 6, Višegrad i Knežovo 7, Srebrenica 10 i najtoplije u Bileći, Trebinju sa po 12 celsijusovih stepeni. U nastavku dana promijenjeno do pretežno oblačno, ponegdje uz kraće sunčane intervale. Uveče je oblačno i uglavnom suvo. U Hercegovini kišovito tokom čitavog dana. Sutra u Srpskoj oblačno s padavinskom zonom koja će se tokom prvog dijela dana širiti od juga ka svim predjelima. Ujutro mjestimično uz rijeke po kotlinama magla. Na jugu i zapadu padaće jača kiša, dok se najmanje padavina očekuje u Donjem Podrinju. Kiša će u višim predjelima, ali ponegdje i u nižim dijelovima juga krajine prelaziti u susnježicu, snijeg uz manji porast snježnog pokrivača na planinama ili sleđenu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 4, na jugu do 9 celsijusovih stepeni, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 15, u višim predjelima od 2 celsijusova stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Počele je konsultacije u izradi budžeta za narednu godinu na sastanku kod predsjednika vlade. Danas predstavnici boračkih organizacija.
Nelegalni Šmit nakon sjednice PIK-a ponovo o rješavanju pitanja državne imovine. Iz Srpske ista poruka, imovina Republike Srpske pripada entitetima.
Nema kompromisa niti konkretnih rješenja nakon razgovora američke i ruske strane o ukrajinskom sukobu.
Danas je Međunarodni dan lica sa invaliditetom. Prema procjenama 15% populacije živi s nekim oblikom invaliditeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.